Ambonu.
Dobrý den, milí přátelé. Opět se vám hlásí Marcela Kašpárková a opět od Berounky. A musím vám tedy hned na začátku říct, že lepší úvod k dnešnímu povídání jsem si nemohla přát. Když jsem se před chvílí vydala do našeho lesa natočit tenhle příspěvek o tom, jak to máme s přírodou, a to nejen teď v létě v době dovolených, potkala jsem na cestičce roháče, tedy roháče obecného. Pokud jste toho krasavce nikdy neviděli, pak vězte, že měří asi 10 cm. Je to totiž náš největší brouk a asi je největší i v Evropě. A kdybych vám ho měla popsat, tak je trochu hnědý, trochu černý a taky trochu do karmínova. Hlavně obří kusadla má, tak jako do červena. Bát se ho ale nemusíte. On je používá hlavně v boji s jinými roháči. Možná se pral tady někde na větvi dubu nade mnou a neustál to. Když někde potkáte roháče, můžete si být jistí, že to tam s přírodou není až tak špatné. Škoda, že vám ho nemůžu ukázat. Je fakt moc krásný. A vypadá, jako kdyby poslouchal, co si o něm povídáme. No, spíš je asi v šoku z toho zápasu s protivníkem. Ale co my víme? Jsme součástí přírody, často to hrdě nebo naopak pokorně říkáme, ale upřímně, co my o té přírodě vlastně víme, pokud zrovna nejsme geologové, biologové, Marek Orkovácha nebo Václav Cílek. Co pro nás znamená příroda? Při pohledu tady na bratra roháče, ale já jsem stejně ten dotaz chtěla položit, se ptám, kam v rámci přírody stavíme sami sebe? Úplně nahoru? A proč? Protože jsme byli obdařeni rozumem? Nebo o svém místě v přírodě neuvažujeme? A proč? Pokud se jenom trochu zajímáte o životní prostředí, určitě víte, že se potýká, hlavně kvůli činnosti nás, rozumných bytostí, se spoustou problémů. Nebudeme tu citovat závěry ekologických summitů, ani vypočítávat, co všechno mají na svědomí. Skleníkové plyny, kácení deštných pralesů nebo používání chemie v zemědělství. Tedy dokud tu ještě nějaké zemědělství je a dokud tu nestojí jen skladovací hala a tak dále. Mě ve vztahu k přírodě ovlivnilo několik zásadních věcí. Třeba úžasné knížky. Kdyby se vám někdy dostala do ruky například ta s názvem Cesta k mravencům, určitě si ji přečtěte. Zaručuju vám, že od té chvíle se budete dívat na přírodu trochu jinak. A mnohem méně často vás napadne, že jsme páni tvorstva. Tihle drobci totiž umí mezi sebou naprosto neomylně komunikovat a mají i něco, čemu bychom my lidi řekli zahraniční politika. Ale on je v tomhle směru bezvadný i Ferda Mravenec, kterého dobře známe. Ondřej Sekora ho totiž nepsal jen od stolu. Hodně nám dá i samotné pozorování přírody, tedy pokud ji opravdu pozorujeme. Mně se na tohle téma moc líbil příspěvek, tuším, že od Petra Vacíka, který ho pronesl tady od Ambonu někdy na jaře. Má pravdu v tom, že si přírody málo kdy užíváme jen tak, pořád v ní totiž musíme něco dělat. Hledat houby, běhat, zdolávat kilometry, nebo aspoň hodně fotit. Vždyť to znáte. Schválně si ale někdy sedněte třeba k pavučině a pozorujte, jak je udělaná. Nejen, že vám přitom klesne tlak a stresové hormony, ale ještě budete mít možnost si uvědomit, čeho jsme vlastně součástí a taky, co jsme dostali k užívání. Nebo stačí chvíli posedět u rozkvetlého jetele a pozorovat čmeláky, jak se na něm pasou. Nemám ráda, když lidi říkají, co Bůh miluje a hlavně co nesnáší, jak co vidí, kdy se zlobí a dokonce komu co neodpustí. Víme o něm tak málo, že nám to nedává právo podsouvat mu nějaké názory a postoje. Bylo by to podobné, asi jako kdyby třeba dvouleté děcko se snažilo pochopit Einsteinovi rovnice gravitačního pole. Jedno vím ale dost jistě. Bůh velmi miluje svoje stvoření. A slova velmi miluje bych podtrhla. A taky si myslím, že ho muselo nesmírně bavit tvořit tenhle celý náš svět, do kterého patříme nejen my, ale třeba i mravenci, roháči a dokonce i plzáci, co nám teď v létě, vidíte, sežrali všechny dýně a cukety. Často jsem tahle témata probírala s profesorem Erazimem Kohákem, což považuji za velké životní štěstí a změnilo to můj pohled na prostředí, ve kterém žijeme. S Erazimem jsem se poznala už v 90. letech, když se vrátil z Ameriky domů a během doby jsme se navzájem adoptovali. Měl 3 dcery, zhruba v mém věku, holky žily daleko a tak jsem mu je trochu nahrazovala. Strýko Zimy, jak jsem mu říkala, mi dal školu, kterou bych těžko kde vystudovala. Uměl úžasně mluvit nejen o zvířatech, třeba o mívalech, medvědech nebo psounech, ale taky uměl s neomylnou logikou dávat věci do souvislostí a někdy i docela drsně. Když jsem ho třeba chválila, jak je šikovný, když si v amerických lesích sám postavil srub, úplně nadskočil. Srub? Víš, kolik dřeva by padlo na srub? To byl dřevěnej domek, sprken. To je mnohem šetrnější. Jen jednou jedinkrát jsem před ním omylem použila tehdy módní pojem trvale udržitelný rozvoj. Chvíli na mě koukal, jako kdyby zrovna přišel o sluch. A pak mi div jednu nestřihnul. Rozvoj? A kam to chceš, prosím tě, rozvíjet? Až k trvale udržitelnému krachu? Život! Tady jde o trvale udržitelný život. Takže díky Erazimovi se mi dostávalo kapek, co je to ten udržitelný život. Od té doby používám třeba strýkův pojem jednoválec. Víte, co to je? No, to je auto, ve kterém se válí, nebo spíš valí, jenom jeden člověk. Možná by mohl přibrat ještě někoho dalšího, kdo jede jeho směrem. Nebo použít autobusu, vlaku, a nebo dojít pěšky. Ale on vyjede. Třeba si zacvičit do fitka. Co se týče přírody, uměl Zimy vidět hodně daleko. Samozřejmě jsme probírali i odpovědnost lidí za boží stvoření, tedy za sebe a za svět kolem nás. Erazim neměl rád, když se dělal rozdíl mezi pojmem člověk a křesťan. Tehdy říkával, křesťan by měl mít větší odpovědnost za to, co mu Bůh svěřil, ale je to jen člověk. A pak se většinou zmínil o ďábelských svodech, které nás, křesťan, nekřesťan, mají v hrsti a ničí přírodu a nás s ní. Vždycky zmiňoval dvě věci. Zabedněnost a lhostejnost. Nikdy jsme nevyřešili, co je horší. Ale vždycky jsme se přistihli při tom, že i my jsme tu zabednění a tu lhostejní. Strýko se třeba přiznal a trochu se přitom červenal, že si napustil vanu skoro až po okraj, což kdyby udělal každý jednou denně, no. A já si zasypala popel na hlavu, že jsem na mšice na růžích použila chemii, protože už mě fakt nebavilo, jak pomalu je likviduje nechemie. Ale asi bychom měli ty dva Erazimovy pojmy, ekologická zabedněnost a ekologická lhostejnost víc vysvětlit. Oba totiž vedou pomaličku, ale jistě do záhuby. Zabedněnost znamená, já vím, jak by to asi mělo být, ale ve víru života, v každodenním schonu na to zapomínám, nebo to neumím dát do správných souvislostí. Třeba na zahradě vykácím višně a vysázím bobkovišně. Ovocný strom vyměním za jedovatý ozdobný keřík, kterého teď mají lidi plné pozemky. Žádná kontrolka jim ovšem nebliká. Bobkovišně jsou módní, rychle udělají živý plod, rychle se rozrostou, přeci jenom nějaký ten kyslík vyrobí a je chvályhodné budovat zelenou zahradu a vlastně takovou zelenou oázu. Mimochodem, všimli jste si, jak mizí ovocné stromy z našich zahrad? Tady u nás v Dolním Poberouní velice rychle. A nebo cykloturistika. Je krásné vyrazit do přírody, splynoucí, pozorovatý. Ovšem, když za tím účelem rodina na horských kolech projede lesním porostem, zdusá terén jako tankový prapor, je to zabedněnost. Erazim mluvíval i o zabedněnosti městské, přece jenom prožil dlouhá léta v těch amerických lesích. To je takový ten život odtržený od reality. Když jako lidi z venkova pracujete v kolektivu lidí z města, můžete třeba v době skoro katastrofálního sucha slyšet, to máme ale krásné teplíčko, to nám to počasí pěkně přeje. A když pak konečně zaprší, lidi z města se mračí, jak se jim to pro pánička zkazilo. Jednou jsem se během deště zeptala na říkající kolegyně žijící v Praze, v čem se bude dvakrát denně sprchovat, až fakt jednou dojde voda. Řekla s naprostým klidem, no, vezmeme ji přece z nějaký řeky. Znala totiž jen Vltavu u Národního divadla a netušila, že všude jinde z našich řek trčí ze dna kameny. Prosím vás, ale to samozřejmě neplatí o všech lidech z měst. A abychom to vyvážili, ptávala jsem se Erazima, jestli existuje taky venkovská ekologická zabedněnost. Jo. Prý, ať se někdy zaměřím na to, co všechno je člověk z venkova ochoten udělat pro větší rajčata, a nebo proto, aby vyhubil škůdce. Mnohdy si může přírody míň vážit, protože je v ní trvale. A tehdy jsem si vybavila třeba to, jak na vesnici, kam jsem jezdívala na prázdniny, se schazovala vlaštovkám hnízda, protože znečišťovali chodník. A nebo jak se likvidovaly užovky, které omylem zabloudily na zahradu. Ale zase, nejde to zjednodušit a ze všeobecnit. Erazim někdy varoval, že zabedněnost bývá lidmi vyzdvihována až do nebes. Vzpomněla jsem si na to, když jsem nedávno na netu narazila na příspěvek jisté dívky, která se chlubila, že už našila 100 sáčků na pečivo a rozdala je, aby zabránila zanesení planety plastovými pytlíky. Sklidila za to nekončící internetové ovace. Jenže slečna šila ty sáčky z polyesterových záclon, tedy z totální umělinny. Jejíž částečky se při praní uvolňují do vod. Dívenka navíc ty záclony nakupovala v second-handech. Ona to dokonce brala jako ekologii na druhou, jak dokáže skvěle recyklovat, ale nedošlo jí, že neví, v jakém prostředí ty záclony celá léta visely a v jakých sajrajtech byly prané. Naší zabedněnost miluje reklama. Kdo tolik nepřemýšlí, mnohem s nás jí podlehne. Ale imunní nejsme nikdo, tím spíš, když se přidá síla kolektivu. je přece nutné mít prádlo sněhově bílé, ať to zemi stojí, co to stojí, na plevel je třeba jít rychle, na bolest ještě rychleji, na vrásky účinně. A není přece špatné udělat si radost něčím novým, hezkým, co se sice už nevejde do skříně, ale na pár minut nás to učiní šťastnými. Když už jsem mluvila o kolegyni, co nesnáší déšť, vzpomenu ještě jednu příhodu s ní. Jednou přišla do práce s novou kabelkou. Pochválili jsme ji a ona radostně pronesla. Tu jsem našla ve skříni při úklidu. Holky, já mám 27 kabelek. Pak se zarazila. Chvíli bylo ticho. A potom řekla, bože, já jsem blbá. 28. si nepořídila a pak jsme se dlouho smáli, jak může vypadat vítězství ducha nad hmotnou. Strýko Zimy vždycky tvrdil, že se zabedněností se dá bojovat a nemáme to nikdy vzdávat. Ani když něco pohnojíme a třeba i trochu chemicky. To lhostejnost je těžší soupeř. Je nám to jedno. Je nám to fuk. Carpe diem. Užívej dne. Po nás potopa. Příroda si vždycky poradila, poradí si zás, je nezničitelná. A globální oteplování, to je mýtus vyprodukovaný zelenými mozky. Důležitá je ekonomika. Nakupujte, ať ji posílíte a užívejte si, protože díky tomu se budeme mít ještě mnohem líp. Taky slýcháte a čtete takové názory? Pokud je zastáváte, choďte co nejvíc do přírody. A choďte tam, i když s těmi názory nesouhlasíte. Choďte tam jemně a citlivě. Ne jako páni tvorstva, ale jako součást božího stvoření, které dostalo, doufám, víc rozumu. Pozorujte naše menší bratry, zkuste sledovat, jak komunikují ti mravenci, nechte se natchnout váškou, poslouchejte drozdy a počítejte, kolik umí trylků. Obdivujte kytky a představujte si, co už asi viděli staleté duby, na kterých se zrovna, možná teď tady někde nade mnou, perou dva roháči. Ten můj, ten tady u mě pořád sedí. A pokud zrovna teď trávíte dovolenou v přírodě, nebo se na ní chystáte, ať je vám v lese nebo na louce krásně a božsky. Přeju vám klidné dny a těším se na vás za pár týdnů. No, tak, bratře roháči, půjdem domů, co myslíš?
Podcast U Ambonu pro vás připravuje Fortna. Slovo na všední i sváteční dny najdete každé pondělí a pátek na Fortna.eu a na Spotify.